Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Περιμένω να δω αμοιβή ουρανό και μια πόλη χρυσή να φωτίζει. Περιμένω να δω διαμαντένιο τον θρόνο σου να λαμπυρίζει. Περιμένω να δω μια πόλη που χτίζει το τέλειο μυαλό σου. Περιμένω να δω μια πόλη που δόξα της είναι ο γιος σου. Περιμένω να δω τους αγγέλους μπροστά σου να τραγουδάνε. Περιμένω να δω τους πρεσβύτερους μπρος σου να πέφτουν να προσκυνάνε. Και ελπίζω να δω κι όλους όσους διαβάζω, θαυμάζω, ζηλεύω. Κι αν γίνει δυνατό το γλυκό φίλημά σου να νιώθω, να κλέβω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή που θα σε δω. Και σ' αγαπώ με κύριες εποθώ. Και δεν ελέγχω το μυαλό μου που γυρνάει στον ουρανό. Περιμένω να δω το μυστήριο που τρεις είστε ένας Θεός. Περιμένω να δω πως θα γίνουν οι πιστοί μόνο ένας λαός. Και προσμένω να ζω σε μια πόλη δίχως δάκρυα, μίσος και πόνο. Και προσμένω τροφή να έχω ό,τι θα βγαίνει από το στόμα σου μόνο. Περιμένω να ζω δίχως κρύο και ζέστη μες στην αγκαλιά σου. Περιμένω να ακούσω τη φωνή που να λέει πως είμαι ένα από τα παιδιά σου, Θεέ μου, ναι. Περιμένω να δω τον εχθρό μοναχό και βαριά νικημένο, Θεέ μου. Περιμένω επιτέλους τη στιγμή.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με εντολή του Σωτήρα μας Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι η ελπίδα μας, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου κατά την πίστη. Εύχομαι ο Θεός ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα να μείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, σύμφωνα με την πίστη μας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που αυτή τη φορά ξεκινάει την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Είπαμε αρκετά εισαγωγικά την προηγούμενη φορά, καιρός να προχωρήσουμε. Η έμφαση του Παύλου εδώ δεν θα είναι κάποια θεολογική δήλωση της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά μια προειδοποίηση κατά ψευδοδιδασκάλων στην τοπική εκκλησία. Θα τονίσει ότι το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού είναι κεντρικό στη διδασκαλία και αφορά το πρόσωπο του Χριστού. Η εισαγωγή στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σε επιστολές του Παύλου. Ίσως είχες φτάσει στο συμπέρασμα ότι είναι όλες ίδιες, αλλά οι εισαγωγές στις ποιμαντορικές επιστολές είναι λίγο διαφορετικές. Κάποιος σπουδαίος ερμηνευτής είχε πει ότι ο χαιρετισμός στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, ως σύνολο, δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο του Αποστόλου Παύλου. Ακούστε. «Εγώ, Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την προσταγή του Θεού του Σωτήρος μας και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα μας, απευθύνομαι στον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου στην πίστη. Εύχομαι να έχεις χάρη και έλεος και ειρήνη από το Θεό, τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού, τον Κύριό μας. Εγώ, Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την προσταγή του Θεού». Ο Παύλος βεβαιώνει την αποστολικότητά του στον Τιμόθεο και βέβαια το έχει κάνει αυτό και πριν. Σας θυμίζω, στην επιστολή προς Εφεσίους, γράφει εγώ Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην προσταγή, κατ' επιταγή του Θεού γραφτό κείμενο, και του θελήματος του Θεού? Το θέλημα του Θεού και η προσταγή του Θεού είναι το ίδιο. Κι όμως δεν είναι ακριβώς συνώνυμα. Όλες οι προσταγές ή οι εντολές που θα βρεις στη βίβλο φανερώνουν το θέλημα του Θεού. Αυτό περιλαμβάνει όμως πολύ περισσότερο από τις 10 εντολές. Για παράδειγμα, μας λέει ότι είναι θέλημα Θεού να προσευχόμαστε. Μη σταματήσετε να προσεύχεστε, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 5, εδάφια 17 με 18. Για όλα να ευχαριστώ Θεό, συνεχίζει, γιατί αυτό είναι πραγματικά το θέλημα του Θεού για σας που ανήκετε στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι το θέλημα του Θεού και εκφράζονται στις εντολές του. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μας έχει φανερωθεί ολόκληρο το θέλημα του Θεού, ακόμα και μέσα στο σύνολο των εντολών της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό το θέλημα του Θεού είναι ένας πολύ ευρύτερος όρος από ότι οι εντολές του Θεού. Θυμηθείτε όμως ότι μας έχει αποκαλυφθεί αρκετό από το θέλημα του Θεού για να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με την υπακοή στις εντολές του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε, καθώς είναι πολλοί σήμερα που λένε ότι ο νόμος είναι ζωτικός στη σωτηρία μας. Στο δάφιο 8 αυτού του κεφαλαίου ο Παύλος γράφει: «Βέβαια ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν κανείς διακρίνει το ρόλο που έχει ως νόμος». Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον νόμο? Πρώτον, πρέπει να δούμε ότι ο νόμος είναι καλός. Λέει αλλού, πάλι σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και δάφιο 12. «Επομένως ο νόμος είναι πράγματι άγιος και εντολή άγια και δίκαια και καλή». Ακριβώς. Επειδή ο νόμος είναι καλός, απαιτεί απόλυτη καλοσύνη από τον άνθρωπο, στον οποίο δεν κατοικεί τίποτε καλό. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, ο αμαρτωλός δεν μπορεί να τον υπακούσει. Ο Παύλος γράφει: «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό». Ρωμαίους 7:18. Ο νόμος, οι εντολές του Θεού δόθηκαν για να φανερώσουν το θέλημα του Θεού και να δείξουν ότι για να σωθεί ένας αμαρτωλός είναι απαραίτητο να βρει έναν άλλο τρόπο εκτός από την υπακοή σε έναν τέλειο νόμο. Το κατανοούμε αυτό όταν χρησιμοποιούμε τον νόμο όπως πρέπει. Η δόξα του Ευαγγελίου είναι ότι ο Θεός βρήκε έναν τρόπο να είναι δίκαιος και να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Στο βιβλίο των Πράξεων ο Απόστολος Παύλος κήρυξε: «Μάθετε λοιπόν, άνδρες αδελφοί, ότι μέσω αυτού αναγγέλλεται σε εσάς συγχώρεση αμαρτιών. Έτσι από όλα εκείνα από τα οποία δεν μπορέσατε να δικαιωθείτε με την εκτέλεση του νόμου του Μωυσή, δικαιώνεται όποιος πιστεύει σε αυτόν». Πράξεις 13, εδάφια 38-39. Γιατί δεν θα μπορούσαν να δικαιωθούν με τον νόμο του Μωυσή? Επειδή ήταν λειτουργήμα θανάτου. Ο νόμος τους καταδίκαζε. Ο νόμος δεν δόθηκε για να μας σώσει, αλλά για να φανερώσει ότι ο Θεός είναι Άγιος και ο άνθρωπος αμαρτωλός. Ο τρόπος που ο Θεός βρήκε να μας σώσει ήταν μέσω του σταυρικού θανάτου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός είπε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο νόμος δεν είναι ο δρόμος που φέρνει στο Θεό. Ο Χριστός είναι. Όταν ο Παύλος έγραψε σε επιστολή προς Εφεσίους ότι ήταν Απόστολος διαθελήματος Θεού, ήταν αλήθεια. Αλλά όταν έγραψε στον νεαρό Τιμόθεο, είπε: «Είμαι Απόστολος με εντολή του Θεού. Αυτός με έκανε Απόστολο. Δεν είμαι Απόστολος σήμερα απλά επειδή είμαι στο θέλημα του Θεού. Υπήρξε κάποια στιγμή που με διέταξε να γίνω Απόστολος». Νομίζω ότι ο Παύλος μπορεί να ήταν μάλλον διστακτικός να γίνει Απόστολος. Είμαι βέβαιος θα μπορούσε να προφέρει δικαιολογίες στο Θεό όπως έκανε ο Μωυσής. Δεν είχε ζήσει με τον Κύριο όπως οι άλλοι 11 μαθητές. Δεν τον είχε γνωρίσει όταν ζούσε ακόμα στη γη. Το γνώρισε μόνο ως τον δοξασμένο Χριστό. Είπε ότι ήταν ανάξιος να γίνει Απόστολος. Αλλά ο Κύριος Ιησούς είχε πει: «Σε διατάζω». Και αυτός ήταν ο λόγος που ο Παύλος μπορούσε να μπαίνει σε μια συναγωγή ή να στέκεται μπροστά σε ένα αρνητικό ακροατήριο, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, ή σε μια ομάδα διεφθαρμένων αμαρτωλών στην Κόρινθο και να διακηρύττει με παρησία το Ευαγγέλιο. Ήταν στρατιώτης υποδιαταγάς. Ήταν Απόστολος κατ' επιταγήν, όχι κατά παραγγελία, αλλά κατ' εντολήν. Κανένας δεν επέθεσε τα χέρια του στον Παύλο για να τον κάνει Απόστολο, αλλά ο Κύριος Ιησούς προσωπικά του έδωσε την εξουσία. Ο Ιερεμίας είχε την ίδια αυτή εξουσία. Ήταν ένας ντροπαλός, απόμερος άνθρωπος. Το είδος του ανθρώπου που είναι κλεισμένος στον εαυτό του, σεμνός και λιγομίλητος. Ένας άνθρωπος με συντριμμένη καρδιά. Κι όμως τόλμησε και έδωσε μερικά από τα πιο δυνατά μηνύματα που ήρθαν ποτέ από το Θεό. Πώς μπόρεσε και το έκανε αυτό? Επειδή ήταν στρατιώτης κάτω από διαταγές. Κάτω από διαταγές από το Θεό. Γι' αυτό και σήμερα, όποιος μιλάει για το Θεό, δεν πρέπει να το κάνει απλά. Πρέπει να το κάνει με εξουσία. Ή να το κάνει με εξουσία ή να σωπαίνει. Ο άνθρωπος που λέει, αν πιστεύετε στον Χριστό, ίσως να σωθείτε, όπως ο Χριστός λέει, δεν έχει καμιά θέση στον άβονα. Ένας τέτοιος ανούσιος άνθρωπος δεν έχει τίποτα να πει για τον Θεό. Ο Παύλος ήταν Απόστολος που μιλούσε με εξουσία από το Θεό. Του Θεού τους σωτήρα μας, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο Θεός σωτήρας μας? Βεβαίως και είναι. Ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του μονογενή, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ο Θεός προμήθευσε τη θυσία. Και ο Κύριος Ιησούς είναι αυτός που ήρθε σε αυτή τη γη και την εκτέλεσε. Και του Κυρίου Ιησού Χριστού συνεχίζει ο Απόστολος, όποιος είναι η ελπίδα μας. Το να λέμε ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα μας μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, καθώς δεν αναφέρεται συχνά στην Αγία Γραφή. Μάλιστα, η μόνη άλλη φορά που θα το βρείτε είναι στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 27. Και αυτός είναι ο Χριστός μέσα σας που αποτελεί την ένδοξη ελπίδα σας. Ο Κύριος Ιησούς πέθανε για να σε σώσει. Ζει για να σε κρατάει σωσμένο. Θα έρθει κάποια μέρα για να σε πάρει μαζί του και να ολοκληρώσει αυτή τη σωτηρία. Είναι η πίστη μας όταν κοιτάζουμε πίσω. Είναι η αγάπη όταν κοιτάζουμε γύρω μας. Είναι η ελπίδα μας όταν κοιτάζουμε μπροστά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ελπίδα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και αυτή η ελπίδα είναι αγκυροβολημένη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απευθύνομαι στον Τιμόθεο. Το όνομα Τιμόθεος είναι σύνθετο και σημαίνει τιμή προς τον Θεό. Ο Τιμόθεος τιμούσε το Θεό, τιμούσε τον Απόστολο Παύλο και τιμούσε την Εκκλησία. Διαβάζουμε για τον Τιμόθεο στο βιβλίο των Πράξεων, στην επιστολή προς Εφεσίους και στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας, η γιαγιά του Ιλοίδα και η μητέρα του η Ευνίκη έγιναν χριστιανές πριν από αυτόν. Ζούσε στα Λύστρα, όπου ο Παύλος λιθοβολήθηκε. Ίσως ο Τιμόθεος να μεταστράφηκε, βλέποντας τον Παύλο να περνάει μέσα από αυτή την εμπειρία του λιθοβολισμού και να ζει. Ως νεαρός, ο Τιμόθεος ήταν μάλλον σκεπτικιστής. Και αυτό το γεγονός μπορεί να βοήθησε να τον πείσει και να τον φέρει στην πίστη του Ιησού Χριστού. Μετά τη μεταστροφή του, έγινε πιστός ακόλουθος του Παύλου. Ο Τιμόθεος ήταν άνθρωπος που είχε καλή ομολογία. Διαβάζουμε γι' αυτόν στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 16 και εδάφια 2 με 5. Γι' αυτόν οι αδελφοί στα Λύστρα και στο Εικόνιο έδιναν πολύ καλή μαρτυρία. Αυτόν θέλησε ο Παύλος να τον πάρει για να περιοδεύσει μαζί του. Τον πήρε λοιπόν και του έκανε περιτομή για να μην σκανδαλίζονται οι Ιουδαίοι που ζούσαν στα μέρη εκείνα, γιατί ήξεραν όλοι πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στο μεταξύ, καθώς περιόδευαν τις πόλεις, τους γνωστοποιούσαν τα δόγματα που είχαν εγκριθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους που βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ για να τα τηρούν. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες στέριωναν στην πίστη και αυξάνονταν σε αριθμό κάθε μέρα. Καθώς ο Τιμόθεος δούλευε με τον Παύλο, έγινε άνθρωπος στον οποίο ο Παύλος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, ενώ άλλοι στις εκκλησίες αποδείχτηκαν ψευδάδελφοι που τους εξαπάτησαν. Είναι θαυμάσιο να έχει κανείς έμπιστους φίλους. Ο Παύλος είχε κάποιους που δεν μπορούσε να εμπιστευθεί, αλλά ο Τιμόθεος αποδείχθηκε απόλυτα έμπιστος. Έγραψε στην επιστολή προς Φιλιππισίους: «Ελπίζω μάλιστα με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού πολύ σύντομα να σας στείλω τον Τιμόθεο, ώστε να νιώθω κι εγώ ψυχικά τονωμένος μαθαίνοντας τα νέα σας, καθώς δεν έχω κανέναν άλλο ισόψυχο μαζί του που να φροντίσει με ειλικρίνεια για τα ζητήματά σας. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι επιζητούν αυτά που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι όσοι εξυπηρετούν την υπόθεση του Χριστού Ιησού. αλλά του Τιμόθεου η δοκιμασμένη ειλικρίνεια την ξέρετε. Αφού σαν παιδί με τον πατέρα του δούλεψε μαζί μου στο Ευαγγέλιο. Αυτόν λοιπόν ελπίζω να σας στείλω, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως μόλις διαπιστώσω τι θα απογίνει με τη δική μου υπόθεση. Αυτό διαβάζουμε σε εμψολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 19-23. Στον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου στην πίστη. Ο Παύλος είχε οδηγήσει τον Τιμόθεο στον Κύριο και ήταν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Εύχομαι να έχεις χάρη και έλεος και ειρήνη από το Θεό και Πατέρα μας και τον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. Αρχικά, αυτό μπορεί να φαίνεται το ίδιο με την εισαγωγή σε άλλες επιστολές του Παύλου. Και βέβαια ο Παύλος έχει χρησιμοποιήσει τη χάρη και την ειρήνη και πριν, αλλά εδώ έχουμε και μια άλλη λέξη, τη λέξη έλεος. Η λέξη έλεος χρησιμοποιούνταν στην Παλιά Διαθήκη και ισοδυναμεί με τη λέξη χάρη. Ήταν η θυσία της Παλιάς Διαθήκης που μετέτρεπε τον Άγιο και Δίκαιο Θρόνο του Θεού σε ηλαστήριο, σε θρόνο ελέους. Όταν πάμε στο Θεό δεν θέλουμε δικαιοσύνη επειδή θα καταδικαστούμε. Αυτό που θέλουμε και ζητάμε από το Θεό είναι έλεος και ο Θεός έχει προμηθεύσει έλεος για όλα τα πλασματά του. Έχει όλο το έλεος που χρειαζόμαστε. Όμως το έλεος του είναι ακριβώς όπως τα χρήματα στην τράπεζα, που δεν σε βοηθάνε σε τίποτα εκτός και αν γράψεις κάποια επιταγή. Και η επιταγή που χρειάζεται να γράψεις είναι η επιταγή της πίστης. Ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Αλλά όταν σε σώζει με τη χάρη του. Ο Θεός είναι ελεήμων μαζί μας και είναι ελεήμων σε όλους τους αμαρτωλείς του κόσμου, ακόμα και με εκείνους που τον βλαστημούν και τον αρνούνται και του γυρίζουν την πλάτη. Στέλνει βροχή σε δίκαιους και άδικους. Δεν κάνει χάρες, ακόμα και με τους δικούς του ανθρώπους. Οι αμαρτωλοί σήμερα πλουτίζουν και ευημερούν. Συχνά φαίνονται να τα καταφέρουν καλύτερα από τους ανθρώπους του Θεού. Είναι ελεήμονας με τους αμαρτωλούς. Αλλά όταν έρχεσαι στον Θεό, πρέπει να έρθεις με πίστη. Να γράψεις την επιταγή της πίστης που είπαμε. Και μετά ο Θεός θα σε σώσει με τη χάρη του. Αυτές οι τρεις λέξεις, αγάπη, έλεος και χάρη, είναι μια μικρή τριάδα. Αγάπη είναι το στοιχείο εκείνο που υπήρχε στο Θεό πριν ακόμα χρειαστεί να ασκήσει έλεος ή χάρη. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η φύση του, η ιδιότητά του. Έλεος είναι το στοιχείο εκείνο του Θεού που προμήθευσε για την ανάγκη του αμαρτωλού ανθρώπου. Χάρη είναι το στοιχείο εκείνο με το οποίο ενεργεί ελεύθερα για να σώσει, επειδή όλες οι απαιτήσεις της αγιότητάς του έχουν ικανοποιηθεί. Γι' αυτό, επειδή ο Θεός είναι ελεήμονας, μπορείς να έρθεις σε Αυτόν και με τη χάρη του να σε σώσει. Δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα. Δεν μπορείς να φέρεις τίποτα. Επειδή θα είναι μόνο ρυπαρά η μπάτια για το Θεό. Ο αφελής ανθρωπιστής είναι κάποιος που νομίζει ότι δεν χρειάζεται το έλεος του Θεού. Ότι τα δικά του καλά έργα θα τον σώσουν. Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και την ώρα του θανάτου τους, δεν παραδέχονται ότι χρειάζονται σωτήρα. Ένας άνθρωπος, την ώρα που πέθαινε, είπε στον πνευματικό του: «Δεν χρειάζεται να μου πεις ότι χρειάζομαι το Χριστό σαν σωτήρα. Και σίγουρα δεν χρειάζομαι το έλεος και τη χάρη του Θεού. Είμαι πρόθυμος να σταθώ μπροστά του ακριβώς όπως είμαι». Μετά το εξιστόρισε όλα όσα είχε κάνει στη ζωή του. Πόσο χρόνο και χρήμα είχε δαπανίσει για το Ταμείο Περίθαλψης Απόρων, για κάποιο ίδρυμα με ορφανά κλπ. Κλπ. Είχε κάνει πολλές καλοσύνες και αισθανόταν ότι αυτό ήταν αρκετό για να σταθεί δικαιωμένος μπροστά στον Θεό. Φίλε μου, τι αφελή σκέψη. Σωτηρία που βασίζεται στις καλοσύνες δεν πρόκειται να σε ωφελήσει σε τίποτα όταν θα τη χρειαστείς. Όμως η σωτηρία που προμηθεύει ο Θεός θα σε καταστήσει ικανό να κάνεις το καλό. Το είδος του καλού που είναι αποδεκτό από τον Θεό. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν το βρωμερό κουρέλι στα μάτια του. Έτσι έχουμε δει ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ και στις άλλες ποιμαντορικές επιστολές εκφράσεις που δεν θα δούμε πουθενά αλλού στα γραπτά του. Είναι φανερό ότι μιλούσε σε αυτούς τους νεαρούς κηρύκες με έναν οικείο και πιο προσωπικό τρόπο, που δεν χρησιμοποιούσε στις δημόσιες ομιλίες του ή στα δημόσια γραπτά του. Δεν θα σου άρεσε να είσαι ο Τιμόθεος, να έχεις ταξιδέψει με τον Παύλο και να έχεις το μεγάλο αυτό Απόστολο να σου φανερώνει τις σκέψεις του και να σου ανοίγει την καρδιά του. Όμως το Πνεύμα του Θεού είναι εδώ και μας μιλάει μέσω αυτής της επιστολής που ο Παύλος έγραψε στον Τιμόθεο. Παρόλο που η πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο είναι εμπιστευτική και προσωπική, έχει να κάνει με υποθέσεις της τοπικής εκκλησίας, το σώμα των πιστών όπως εκδηλώνεται στην κοινότητα. Και θέλω να πω εδώ ότι ο κάθε πιστός θα πρέπει να συνταυτίζεται με κάποια τοπική εκκλησία. Από το Θεό τον Πατέρα μας. Ο Θεός είναι πατέρας του Παύλου. Είναι πατέρας του Τιμόθεου. Είναι και δικός σου πατέρας. Είναι δικός σου πατέρας αν έχεις δεχθεί τον Χριστό. Είναι δικός μου πατέρας επειδή δέχθηκε τον Χριστό και με έφερε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Ο Παύλος υπήρξε Φαρισαίος και στον Ιουδαϊσμό δεν είχε ποτέ το προνόμιο να αποκαλέσει το Θεό πατέρα του και τον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. Οτιδήποτε γίνεται στην τοπική εκκλησία χρειάζεται να γίνεται στο όνομα του Χριστού και κατά δική του εντολή. Αυτός είναι η κεφαλή της εκκλησίας, αυτός είναι Κύριος. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν κάνετε όσα σας παραγγέλνω. Δεν με υπακούτε». Μήπως θα μπορούσε να πει το ίδιο και για πολλούς από εμάς σήμερα. Προειδοποίησε ότι θα υπήρχαν πολλοί την ημέρα της κρίσης που θα έλεγαν «Κύριε, Κύριε, δεν κάναμε αυτό και εκείνο και το άλλο. Δουλέψαμε σαν τερμίτες για σένα». Και αυτός θα πρέπει να τους πει «Δεν σας γνωρίζω καν. Δεν ήξερα ότι όλα αυτά τα κάνατε στο όνομά μου, γιατί σίγουρα δεν αναζητήσατε το θέλημά μου. Δεν ζητήσατε να με υπακούσετε. Δεν χρειάζεται μόνο να αποκαλούμε τον Ιησού Κύριο, αλλά επίσης να τον υπακούμε ως Κύριο». Τελευταία σκέψη για σήμερα, φίλοι μου, με την οποία θα ήθελα να κλείσω, να σας θυμίσω ότι ο Θεός εδώ, στο πρώτο εδάφιο, αναφέρθηκε ως Σωτήρας. Ο Θεός αποκαλείται Σωτήρας, όρος που πιο συχνά αποδίδουμε στον Χριστό. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο και πέθανε στις αμαρτίες μας. Ο Πατέρας όμως ξανά, επαναλαμβάνω, πήρε την πρωτοβουλία να μας σώσει και πραγματοποίησε το σχέδιο σωτηρίας μέσω του Χριστού. Αυτό δείχνει για ακόμα μια φορά τη στενή σχέση μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Θεού Πατέρα, του Θεού Υιού, του Ιησού Χριστού δηλαδή, και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε πρόσωπο, καθώς και το έργο κάθε προσώπου, συνδέεται αδιαχώριστα με τα άλλα δύο πρόσωπα και με το έργο που κάνουν. Και ο Τριαδικός Θεός είναι Θεός Σωτήρας. Ας πιστέψουμε λοιπόν στον Χριστό, να έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και την ευλογία του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας φίλοι μου, σας αποχαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.